Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που και σήμερα ήρθατε. Το θέμα μας, το είχα αναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι έχω έναν διάλογο με τον Θεό, μιλάω εγώ με τον Θεό, μου μιλάει ο Θεός και κοινωνώ με τον Θεό. Είναι πολύ βασικό αυτό και νομίζω θα βοηθήσει τον κάθε ένα από εμάς τον τρόπο με τον οποίο θα προσεύχεται. Αυτό δηλαδή είναι η ουσία όλων αυτών που έχουμε να πούμε. Αλλά για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, ξέρετε, αυτό το οποίο, το πρόβλημα που έχουμε όλοι μας είναι ότι δεν ακούμε αυτά που διαβάζουμε. Όχι δεν ακούμε αυτά που διαβάζουν οι άλλοι, δεν ακούμε αυτά που εμείς οι ίδιοι διαβάζουμε. Έτσι λοιπόν όταν λέμε ότι μιλάμε ότι ο Θεός μου μιλάει. Πώς μου μιλάει ο Θεός? Έτσι αφηρημένα? Ξέρω προσωπικά ο καθένας, το ξέρω εκεί πηγαίνει, όχι μόνο εγώ αλλά και στον καθένα από έτσι, από εμάς. Ξέρω με ποιον συνδιαλέγομαι, το γνωρίζω. Γνωρίζω γιατί συνδιαλέγομαι με τον Θεό δηλαδή, έτσι. Και επίσης καταλαβαίνω προσωπικά εγώ, το εγώ επαναλαμβάνει ο καθένας από εμάς, έτσι. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω εγώ τι λέω στον Θεό. Είναι λοιπόν το πιο δύσκολο αυτό, να καταλάβω με ποιον συνδιαλέγομαι. Διότι όταν πάμε κάπου και καθόμαστε να συζητήσουμε, ανάλογα με ποιον έχουμε απέναντί μας. Όταν είναι ένας φίλος είμαστε έξω καρδιά. Αν πάμε κάπου σε κάποιον επίσημο, έχουμε μια διαφορετική στάση. Εάν πάμε σε κάποιον ο οποίος είναι μια αυθεντία, σίγουρα καθόμαστε μπροστά του, συνδιαλλαγόμαστε με αυτόν, με ένα τέτοιο τρόπο που το δίδουμε αυτόν τον πρώτο λόγο να έχει αυτός, γιατί είναι αυθεντία. Βλέπετε ας πούμε στη Βουλή που εκεί δεν καταλαβαίνω τίποτα, υπάρχει το Προεδρείο, υπάρχει ας πούμε ο Πρωθυπουργός ο οποίος μιλάει με μια άνεση, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Υπάρχει άλλος από κάτω που σηκώνει το χέρι και λέει θέλω να μιλήσω και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, με ποιον έχουμε να συζητήσουμε. Και δεν συνδιαλογόμαστε αφηρημένα με τον Θεό. Συνδιαλεγόμαστε με την Αγία Τριάδα. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ βασικό. Με την Αγία Τριάδα, όχι με έναν αφηρημένο Θεό, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Τώρα να ρωτήσω, η Αγία Τριάδα έχει λόγο? Μιλάει η Αγία Τριάδα? Βεβαίως μιλάει. Και πώς μιλάει? Αγιογραφικά, ξέρει κάποιος να μου πει? Πώς μιλάει? Η πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο που το διαβάζουμε τη μεγάλη, το Πάσχα. Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν ο Θεός, ειν προς το Θεό και ο Θεός ειν ο Λόγος. Σας το διαβάζω λοιπόν και λέει αυτός, ο Λόγος δηλαδή, υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας ενωμένος με όλον τον Θεό. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα από όσα έχουν γίνει. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Άρα η Αγία Τριάδα μιλάει με τον Χριστό. Στην Παλιά Διαθήκη, ξέρετε, τώρα πριν πάμε στην Παλιά Διαθήκη, ο Θεός μιλάει, ο Χριστός μιλάει, αλλά σε ποιον μιλάει? Σε μας, έτσι. Πώς μιλάει σε μας όμως? Διότι εάν έχουμε συνείδηση πού βρισκόμαστε, μπορεί να μιλήσει κάποιος που βρίσκεται ας πούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, μπορεί να μιλήσει με κάποιον που βρίσκεται στον Όλυμπο ή μπορεί να μιλήσει, να το πω καλύτερα, από την άλλη πλευρά του βουνού, από την πλευρά του, που είναι οι Λίμνες, ξέχασα και το χωριό, ο Λαγκαδάς παραδείγματος χάρη, μπορεί κανένας να μιλήσει? Θα πείτε δια τηλεφώνου, έτσι. Έτσι μπορεί κανένας να μιλήσει?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί
είμαστε εξόριστοι. Έτσι. Προσέξτε λίγο, όλα αυτά που λέει η Εκκλησία μας, αυτά που λέει η Αγία Γραφή, που τα διαβάζουμε αλλά δεν τα ακούμε, Αυτό που σας είπα, ότι δεν ακούμε αυτά που διαβάζουμε. Είμαστε εξόριστοι. Πού το ξέρουμε αυτό? Το διαβάζουμε, το ακούμε στο Ευαγγέλιο, το ακούμε την Κυριακή της Τυρινής. Θα σας διαβάσω μονάχα πως λέει το Συναξάριο. Τι αυτή η μέρα, ανάμνηση ποιούμεθα της από του Παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Ποιος λοιπόν από εμάς αισθάνεται εξόριστος? Εδώ είναι το πρώτο ερώτημα, το οποίο πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, εάν θέλετε να κρατάτε και κάποιες σημειώσεις στο μυαλό σας, τραβήξτε μία γραμμή. Αισθάνομαι εξόριστος?
Ναι.
Είμαι εξόριστος?
Ναι.
Εάν είμαι εξόριστος, είμαι καλός. Αν δεν αισθάνομαι εξόριστος, ουί και λίμονό μου. Μιλάω με φαντάσματα. Εξόριστος σημαίνει είμαι έξω από τον χώρο. Έξω από ποιον χώρο βρίσκομαι όμως? Είμαι έξω από τον Παράδεισο. Γιατί αυτό μας λέει η Κυριακή της Τυρινής, που το γιορτάζουμε, υπερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία. Πόσοι το συνειδητοποιούμε όμως? Λέμε σήμερα τρώμε τυρί, τρώμε αυγά, το πρώτο που ξέρουμε για την Κυριακή της Τυρινής. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε εξόριστοι, περνάει στη δεύτερη, περνάει στον πίσω εγκέφαλο, δεν του δίνουμε καν σημασία. Είμαι εξόριστος. Και είμαι εξόριστος από πού? Από τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε, όχι από τον Παράδεισο, τον κήπο της Εδέμ. Ο κήπος της Εδέμ ήταν ένα εξοχικό, να το πούμε με απλά λόγια, μέσα στο οποίο κατοικούσε ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά η εξορία δεν έγινε από τον κήπο, έγινε από την κοινωνία που είχε με τον Θεό. Επομένως, πάλι τίθεται το ερώτημα, αισθάνομαι εξόριστος? Εάν πραγματικά αισθάνομαι εξόριστος, τότε έχω ένα πρόβλημα πώς θα επικοινωνήσω με την πατρίδα μου που είναι ο Παράδεισος. Τι είναι ο Παράδεισος? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι η Αγία Τριάδα. Άρα λοιπόν, εφόσον αισθάνομαι εξόριστος, άρα δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την Αγία Τριάδα. Πώς θα μπορέσω λοιπόν να δω την πατρίδα μου? Πώς θα μπορέσω να δω από εδώ που είμαι, από την άλλη πλευρά του βουνού? Θα πρέπει να ανεβώ σε ένα ψηλότερο σημείο από αυτό που μου κρύβει την περιοχή, τον τόπο της καταγωγής μου. Εδώ που είμαστε τώρα κάτω στην Καλαμαριά, επειδή γυρίζω πολλά σπίτια με τους αγιασμούς και με τα ευχέλια, υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία είναι προνομιακά. Βρίσκονται στον 6ο, στον 7ο όροφο, έχουμε μέχρι 8 ορόφους εδώ στην Καλαμαριά, που φαίνεται όλη η Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι που ζούμε στον 1ο, στο 2ο, στο Ισόγειο, βλέπουμε κτίρια μονάχα. Δεν μπορούμε να δούμε τη Θεσσαλονίκη το υπόλοιπο. Για να δούμε τη Θεσσαλονίκη πρέπει να ανεβούμε πιο στα ψηλά. Εάν πάμε στο Επταπύργιο, παραδείγματος χάρη, γιατί εκεί μεγάλωσα, φαίνεται ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν φαίνεται όλη η Θεσσαλονίκη. Πού θα ανεβώ για να δω όλη τη Θεσσαλονίκη? Ακόμα πιο ψηλά. Άμα πάμε πάνω στο Φιλίππιο, το ξενοδοχείο εκεί που είναι οι κεραίες, και πάμε δεξιά και αριστερά, βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να δούμε τον Παράδεισο, να μπορέσουμε να δούμε την Αγία Τριάδα, πρέπει να ανεβούμε ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και ποιο είναι αυτό το ψηλό μέρος από όπου ο άνθρωπος μπορεί να δει τον τόπο της εξορίας του? Είναι η Εκκλησία. Να λοιπόν ο τόπος στον οποίο ερχόμαστε. Να ο τόπος μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Και ξανά κάνω ένα ερώτημα. Αισθανόμαστε εξόριστοι? Εάν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ψυχή και σώματι, θα πρέπει να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά μας. Δείτε λίγο τους Αγίους μας. Μέσα στην τρελή χαρά τους ήταν. Δεν τους ενδιέφερε. Ήταν άρρωστοι, είχαν καρκίνο. Μαρτυρούσαν τίποτα. Γιατί ζούσανε στο ψηλότερο βουνό που ήταν η Εκκλησία και βλέπανε και κοινωνούσανε με τον Θεό. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά. Επικοινωνούσανε με τον Θεό. Τους μιλούσε και μιλούσαν με τον Θεό οι Άγιοι μας. Αλλά αυτό δεν είναι όμως κάτι εξωπραγματικό. Είναι μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, ξέρετε, τι είναι πάλι η Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν ιδρύθηκε, το είπαμε και άλλη φορά αν θυμάστε, δεν ιδρύεται η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία προϋπήρχε πριν καν δημιουργηθεί όλος ο κόσμος. Γιατί η Εκκλησία είναι η Αγία Τριάς. Η Αγία Τριάδα υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Άρα η Εκκλησία ως Βασιλεία του Θεού προϋπήρχε. Εδώ λοιπόν έχουμε την ιστορική της φανέρωση, στην ιστορία μέσα, μπαίνει η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο, το Άγιο Πνεύμα το έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του πριν την Ανάληψη. Πολύ πριν, μάλλον έδωσε το Άγιο Πνεύμα και έγινε η Ανάληψη. Και μετά από 10 μέρες έγινε η Πεντηκοστή. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, μέσα στον χώρο αυτόν βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην Βασιλεία του Θεού. Είμαστε λοιπόν στο βουνό. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι κοινωνία τριών προσώπων. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τι είμαι εγώ μέσα στην Εκκλησία? Είμαι εγώ και κανένας άλλος. Δεν σας λογαριάζω. Έρχομαι ό,τι ώρα θέλω, φεύγω ό,τι ώρα θέλω, ψάλω όπως θέλω εγώ, κηρύττω όπως θέλω εγώ, κοινωνάω όπως θέλω εγώ και είμαι μόνος μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μόνος μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει. Ή θα γίνω κοινωνός της Βασιλείας του Θεού ή θα κάθομαι και θα κυνηγάω φαντάσματα και θα νομίζω συναισθηματικά ότι κάτι κάνω που πηγαίνω στην Εκκλησία. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ερχόμαστε στην Εκκλησία και πάμε στο σπίτι και μαλώνουμε με τον άντρα μας και με τη γυναίκα μας, κυρίως με τον άντρα, γιατί δεν ήρθε στην Εκκλησία αυτός, ενώ ο άλλος ήρθε κλπ. Κλπ. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά μέσα στην Θεία Λειτουργία. Και γενικά στην ακολουθία. Μην πάμε στη Θεία Λειτουργία. Πάμε τώρα εδώ στον Εσπερινό. Κάναμε έναν Εσπερινό, έτσι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Το Κύριε ελέησον που έλεγε ο ψάλτης ήταν το στόμα το δικό σας. Το Πάτερ ημών ευτυχώς το λέμε όλοι μαζί. Το πιστεύω σε έναν Θεό το λέμε όλοι μαζί. Ύμνους που τους ξέρουμε τους λέμε όλοι μαζί. Γιατί? Γιατί είμαστε μια κοινωνία προσώπων. Εάν δεν είμαστε κοινωνία προσώπων δεν έχουμε κοινωνία με την Αγία Τριάδα. Ξεκάθαρο. Εδώ λοιπόν βρίσκεται και το άλλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ότι δυστυχώς είμαστε μόνοι μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε την Αγία Τριάδα. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε παράδειγμα ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα ανερμήνευτα, να εκφράσουμε για τον Θεό κάτι που είναι ανέκφραστο. Δεν μπορούμε δηλαδή παίρνοντας παραδείγματα από την γη να τα ανεβάσουμε προς τον ουρανό και να καταλάβουμε τον ακατάληπτο Θεό. Δεν γίνεται. Πέφτουμε σε πλάνη. Μία απλή εικόνα είναι αυτή. Το σωστό είναι από πάνω προς τα κάτω να ανοίγει ο κύκλος, ο ρόμπος αυτός. Επάνω είναι ο Θεός και κάτω ανήκει και περιλαμβάνει εμάς. Λέμε λοιπόν κάποια παραδείγματα για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητά. Δεν είναι ακριβώς έτσι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος, αλλά λέμε σαν παράδειγμα. Αν δεν είμαστε κι εμείς μια κοινωνία, δεν μπορούμε να πάμε. Έχει λοιπόν λόγο ο Θεός. Και ο λόγος αυτός είναι ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε και πιο μπροστά, ότι η όλη δημιουργία του Θεού είπε ο Θεός και γένετο. Δια του λόγου του γεννήκανε τα πάντα. Στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει ο άσαρκος λόγος του Θεού. Οικαιόμενοι βάτος, οι 10 εντολές, αυτός που μιλούσε με τον Αδάμ, αυτός που μιλούσε με τον Αβραάμ, τον Ισάκ και με όλους τους πατέρες, όλους. Αυτός που μιλούσε ήταν ο άσαρκος λόγος του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός ο οποίος πριν πάρει σάρκα. Αυτό είναι στην Παλιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μιλάει, το ξέρουμε όλοι αυτό, μέσα από τα κηρύγματα, από τις ομιλίες, από τη διδασκαλία του που έκανε τότε. Εκεί ήταν ο ένσαρκος λόγος του Θεού. Είναι το ιστορικό κομμάτι του λόγου του Θεού. Πριν από την ενσάρκωσή του ήταν άσαρκος. Μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου με την γέννησή του. Αλλά ως άνθρωπος ο Χριστός έχει και το τέλος. Πεθαίνει ο Χριστός. Ανασταίνει, πηγαίνει στον ουρανό. Τι γίνεται τώρα? Ποιος μας μιλάει? Το Άγιο Πνεύμα. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας πλέον μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί που είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μπορούν να ακούσουν το Άγιο Πνεύμα. Θα το δούμε. Αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας δεν μπορούν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν ο κατά Ιωάννης, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, Όταν ο Χριστός είναι το 15ο κεφάλαιο μέχρι το 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, είναι ο λόγος, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη από τη διδασκαλία του Χριστού, όχι σε θαύματα, σε διδασκαλία, είναι αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο που σας έχω πει πολλές φορές που διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Είναι ο λόγος που μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του μετά το φαγητό, το μυστικό δείπνο, και πριν βγει έξω στον κήπο του Ελαιόνος για να γίνει το υπόλοιπο δράμα το οποίο εξελισσόταν εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, τους είπε λοιπόν ο Χριστός ότι θα με πιάσω, θα με σταυρώσουν και όλοι συναχωρηθήκανε. Γίνανε περίλυποι. Λέει λοιπόν, εγώ όμως λέει σας λέγω την αλήθεια και προσέξτε την. Είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα δεν θα έρθει. Και γιατί είναι προς το συμφέρον. Εκείνος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, θα δοξάσει εμένα. Ο Χριστός παρουσίασε τον Θεό Πατέρα. Πάτερ σε δόξασα στον ουρανό, λέγει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα λέει θα δοξάσει εμένα, διότι από το δικό μου απεριόριστο πλούτο θα λάβει και θα το αναγγείλει, θα το πει δηλαδή σε εσάς. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Και δι' αυτό και σας είπα ότι ο Παράκλητος θα λάβει από τους δικούς μου θησαυρούς της Σοφίας, οι οποίοι είναι του Πατρός, και θα αναγγείλει αυτά σε εσάς. Δηλαδή, ιστορικά ο Χριστός κήρυξε, και μην πούμε τη φράση ότι αν ζούσαμε τότε, δεν υπήρξε μεγαλύτερος κήρυκας του Λόγου του Θεού από τον ίδιο το Θεό. Σωστά. Πόσοι τον πίστεψαν τότε. Και σήμερα να ερχόταν ο Χριστός εδώ, πάλι δεν θα το πιστεύουνε. Επομένως δεν είναι δικαιολογία να λέμε ότι αν ζούσα τότε ή αν ήταν τώρα ο Χριστός εδώ θα τον πιστεύαμε. Όχι. Άμα ήταν εδώ ο Απόστολος Παύλος θα τον κυνηγούσαμε ενδεχομένως. Αν ήταν δε ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος τον είχαμε πάρει με τις πέτρες. Τώρα εκ των υστέρων είναι που τον τιμούμε. Το Άγιο Πνεύμα τώρα, σας λέγω μερικά πράγματα, είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από αυτά με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Δείτε λοιπόν τώρα στις πράξεις των Αποστόλων. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι εκεί όπου ο Φίλιππας ο Διάκονος προχωρούσε στο δρόμο ένας ευνούχος της Κανδάκης και διάβαζε την Αγία Γραφή. Και τον παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, λέει λοιπόν, λέγει το Πνεύμα το Άγιο, λέει στο Φίλιππα, πλησίασε σε αυτήν την άμαξα που προχωράει και κόλλησε δίπλα. Πλησίασε λοιπόν ο Φίλιππας, το ρωτάει, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Λέει, άλλος δεν καταλαβαίνω. Και άρχισε να το διδάσκει. Με το Άγιο Πνεύμα δίπλα. Και όταν μετά τελείωσε και τον βάπτισε, τον πήρε το Άγιο Πνεύμα και χάθηκε από τα μάτια του Κανδάκη. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην εκκλησία μας. Και πού δεν βρίσκεται. Ας πούμε για τη βάπτιση. Αυτός ευλόγησον και το έλαιον τούτο, εκείνο το λάδι, το οποίο βάζουμε στο παιδί και που φέρουν αρώματα μέσα, είναι καθαρό λαδάκι. Αυτό λοιπόν το λαδάκι ευλόγησον, λέει το έλαιον τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος. Καλούμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να ευλογήσει το λάδι, ώστε να γίνει χρήσμα αυθαρσίας κλπ. Κλπ. Λοιπόν, θυμάστε, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Το έχουμε προσέξει. Το Άγιο Πνεύμα μας σφραγίζει και μας δίνει δωρεά. Ή στην κολυμβήθρα, προσέξτε, όταν μετά που ντύνουμε το μωρό και που δεν προσέχει κανένας, κανονικά ο ιερέας διαβάζει την ευχή όπου κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και λέει λοιπόν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εκ του πληρώματος της κολυμβήθρας δια της εις αγαθότητος Αγιάς σας κλπ. Κλπ. Ευλόγησον το παρόν νήπιον και επί την κεφαλή σου του δούλου σου ή της δούλου σου του παιδιού, διαχειρώσε μου του αμαρτωλού του ιερέως, επιφυτών αυτό το πνεύμα τι σου το Αγίο. Δια τη χειρός του ιερέως κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Χειροτονία έχουμε. Αυτή είναι η χειροτονία που έχει ο κάθε ένας από εσάς. Η ειδική χειροτονία και η γενική χειροτονία που έχετε κι εσείς. Είσαστε κι εσείς ιερωμένοι. Πώς, εδώ, πώς γίνεται η χειροτονία. Βάζει το χέρι ο επίσκοπος πάνω στον ιερέα, εύχεται, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και δείτε την ιεροσύνη. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο ιερέας. Βάζει το χέρι του, ξεχωρίζει δια αιμού του αμαρτωλού. Ακουμπάει το παιδί, και άμα κλαίει το παιδί το ευλογούμε, δυστυχώς. Λοιπόν, και κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι εις δόξαν του Θεού να βοηθάει τον άνθρωπο, σας λέω με απλά λόγια, να τον φωτίζει, να κατανοεί και να έχει πορεία θεώσεως. Η χειροτονία που έχει ο καθένας σας. Το είχατε προσέξει ποτέ? Θα πείτε μες στα μωρά τότε, έτσι. Μεγάλοι που είμαστε. Και άντε ήμασταν μεγάλοι, μωρά τώρα. Τώρα που είμαστε μεγάλοι, μέσα στη Θεία Λειτουργία, δείτε λίγο τα σά εκτός σών, το ξέρουμε όλοι. Τι γίνεται τότε? Το ψωμί και το κρασί γίνεται θαύμα. Το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Πριν πω αυτού παρακάτω, το πω αυτού, προσέξτε κάτι. Όλοι είμαστε εκκλησία. Όλοι συμμετέχουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνο ο ιερέας χωρίς έναν λαϊκό. Ούτε ο λαϊκός χωρίς έναν κληρικό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το είπαμε πολλές φορές. Δείτε λοιπόν στην κορυφαία στιγμή της Θείας Λειτουργίας, όπου έχουμε θαύμα, όπου το ψωμί γίνεται σώμα και το αίμα και το κρασί γίνεται αίμα. Τα σα εκτοσών, τα δικά σου, σηκώνει ο ιερέας και λέει τα δικά σου, από τα δικά σου, αυτό που δίδουμε είναι δικά σου από αυτά που μας έχεις δώσει. Τίποτα δικό μας δεν είναι. Και λέει λοιπόν ο ιερέας την ευχή. Έτι προσφέρομαι τελοκίνη ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Προσέξτε, επικαλείται ο ιερέας να έρθει το Άγιο Πνεύμα σε όλους μας. Όχι μόνο στον ιερέα. Σε όλους μας. Εάν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα σε όλους μας, κάτι δεν πάει καλά. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, πώς όμως, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο, δηλαδή το πνεύμα το Άγιον που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία, που έχει κατεβεί σε όλους μας. Και είμαστε όλοι εκείνη τη στιγμή πεφωτισμένοι με το Άγιο Πνεύμα, πεπληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Τι λέω τώρα, θα μου πείτε έτσι. Όλοι είμαστε και όλοι μαζί με την προσευχή μας το Άγιο Πνεύμα κάνει το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού. Λοιπόν, ακούγονται σαν παραμύθια, ωραία ακούγονται, θεωρητικά ακούγονται, αλλά ποιος τα ζει αυτά? Δείτε όμως τι λέει ο Χριστός. Προσέξτε τι λέει ο Χριστός, προσεύχεται στον Θεό Πατέρα και λέει: τότε έστριψε το λόγο του ο Ιησούς προς τον ουρανό και είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, και σε δοξάζω που είσαι Κύριος και εξουσιαστής του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτάς τας υψίστας αληθείας», στην καθαρέβουσα είναι, «από εκείνους, από αυτούς τους πολλούς, που νομίζουν τον εαυτόν τους σοφό και συνετών, και τα φανέρωσες αυτά εις ανθρώπους απλοϊκούς, ως νήπια, εις αφελείς και ταπαινούς, που είχαν όμως αγαθή διάθεση να τα δεχτούν». Σε αφελείς, λέει ο Χριστός, σε ταπεινούς, ανίδεους, που όμως είχανε την διάθεση να τα δεχτούν. Προσέξτε το αυτό, θα σας το εξηγήσω παρακάτω με τον τρόπο της προσευχής. Είχανε την διάθεση, βασική προϋπόθεση. Οι δεμοί παραμένουμε χαζοί, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι. Να λοιπόν το Άγιο Πνεύμα τι κάνει μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί από τους ανθρώπους, εφόσον μετανοήσουν, έτσι. Αλλά η βλασφημία ενάντια του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρηθεί εις άπαντα τον αιώνα κλπ. Κλπ. Για να μην περνάει η ώρα. Γιατί δεν συγχωρείται η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος? Όποιος βλασφημεί, βλασφημία θα πει άρνηση. Ένας που αρνείται τον Χριστό είναι σκάνδαλο, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο Χριστός ως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν το χωράει το μυαλό του. Και λέει δεν υπάρχει ο Χριστός, είναι, θυμηθείτε τους αιρετικούς. Έλεγε ο Άριος, δεν μπορεί να ήταν ο Θεός άνθρωπος. Ήταν το πρώτο χτίσμα του Θεού. Ο άλλος έλεγε δεν είναι δυνατόν αυτά τα δύο να είναι το ίδιο και να ξεχωρίζονται. Άρα η θεϊκή φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση. Σκάνδαλο. Αυτά συγχωρούνται. Όταν μετανοήσουν, δηλαδή όταν καταλάβουν ότι α ναι, όντως ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος όμως αρνηθεί το Άγιο Πνεύμα, δεν σώζεται ποτέ. Γιατί δεν συγχωρείται? Συγχωρώ, μπαίνω μέσα στην Αγία Τριάδα. το είπαμε πολλές φορές, έτσι. Κάνω χώρο μέσα στην καρδιά μου. Όταν εγώ συγχωρώ με το Άγιο Πνεύμα, μπαίνω μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ένας που αρνείται το Άγιο Πνεύμα, αρνείται το Χριστό. Σας διάβασα τώρα ότι το Άγιο Πνεύμα θα παρουσιάσει το Χριστό. Και το Άγιο Πνεύμα μας παρουσιάζει το Χριστό. Και αφού μας παρουσιάζει το Χριστό, έχουμε τον Λόγο του Χριστού με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος αρνείται το Άγιο Πνεύμα, αρνείται το Χριστό. Αυτά διαβάσαμε τόση ώρα. Λοιπόν, και είπαμε σαν άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε λάθος. Δείτε λίγο, για ποιο λόγο έγιναν οι σύνοδοι, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν καταλάβαινε ο Άριος, δεν καταλαβαίνανε και χιλιάδες άνθρωποι μαζί του. Μαζεύτηκε λοιπόν η Σύνοδος. Τι σημαίνει Σύνοδος? Συν και οδός. Δηλαδή, στον ίδιο δρόμο. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί έρχεται μια Σύνοδος? Ξέρετε, μια Σύνοδος είμαστε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια Σύνοδος. Σύνοδος Ορθοδόξων μέσα στην δική μας την ενορία. Υπάρχει πιο ευρεία σύνοδος, σύναξη της Μητροπόλεως, της επαρχίας της Ελλάδος, αυτοκεφαλία της Ελλάδος, Οικουμενικό Πατριαρχείο, παγκόσμιο. Λοιπόν, είμαστε κι εμείς μια τέτοια σύνοδος. Και τι κάνουμε τώρα? Πορευόμαστε σε έναν δρόμο. Εάν κάποιος από εσάς δεν ξέρει αυτά που λέω εγώ, γιατί ακόμα είναι σε πιο χαμηλή τάξη, λοιπόν, ακολουθεί τον δρόμο που ακολουθούν οι πολλοί. Άρα μπαίνουμε στον ίδιο δρόμο. Άρα αν έχουμε κάνει λάθος, έρχεται η σύνοδος αυτή που είναι η Εκκλησία μας και μας επαναφέρει στον ίδιο δρόμο. Άρα λοιπόν, σύνοδος είναι συν και οδός. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, πάλι επαναλαμβάνουν στο 15ο μέχρι 18ο κεφάλιο, στο 16ο κεφάλιο είναι αυτό. Όταν θα έλθει ο παράκλητος, δηλαδή το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει, όχι απλώς θα σας πει που είπαμε πιο πάνω, αλλά και θα σας οδηγήσει. Άρα όταν είμαι μέσα στην Εκκλησία, συνειδητά, συνοδηγούμε μαζί με το Άγιο Πνεύμα που είναι ο λόγος της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος πλέον μας μιλάει και τώρα. Κατανοητόν. Λοιπόν, και φυσικά πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης μέσα στο ίδιο, σε αυτό το Ευαγγέλιο που σας λέω, 15 μέχρι 18 στίχο, αφού τα είπε όλα αυτά, προσεύχεται και λέει: Πάτερ το Θεό, δεν ζητάω, λέει, να τους πάρεις μέσα από τον κόσμο, που λέμε μερικοί ότι μέσα στον κόσμο που είμαστε δύσκολα, αν ήμασταν σε ένα μοναστήρι, αν πάμε σε μια άλλη εκκλησία που είναι καλύτερα. Δεν ζητάει αυτό ο Θεός, λέει ο Χριστός, λέει: Πάτερ, δεν σου ζητώ να τους πάρεις από τον κόσμο, σου ζητώ να τους φυλάξεις εν τον κόσμο. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας φωτίζει, μας διδάσκει, μας καθοδηγεί και μας προφυλάσσει. Αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Αυτά κάνει η Αγία Τριάδα. Έτσι μιλάει ο Θεός. Εγώ πώς μιλάω στον Θεό? Λοιπόν, μιλάω τον Θεό με τη δική του γλώσσα. Με τη δική του γλώσσα. Πώς μου μίλησε ο Θεός, πώς μίλησε ο Δαβίδ? Με το ψαλτήρι. Τι είναι η ψαλμή? Η ψαλμή ήτανε κάποια ποίηματα που τα έγραψε ο Δαβίδ, τα περισσότερα βέβαια, και ο Σολομών, σε κάποιες στιγμές. Ήταν χαρούμενος ο Δαβίδ, έπαιρνε την κιθάρα του και τραγουδούσε, μέσα στην τρελή χαρά του. Ήταν φοβισμένος, έπαιρνε την κιθάρα του και τραγουδούσε και παρακαλούσε τον Θεό να το σώσει. Ήταν λυπημένος, ήταν σε αμαρτία. Όλες λοιπόν, όλοι οι ψαλμοί έχουν έναν λόγο ύπαρξης. Όσοι το ξέρετε, καλώς. Όσοι δεν το ξέρετε, τώρα θα σας δώσω εγώ σε μια μικρή φωτοτυπία. Ήθελα να το κάνω και πλαστικοποίηση, ήθελα. Όπου μέσα αναφέρονται οι ψαλμοί. Είμαστε στεναχωρεμένοι? Αυτός, αυτός και αυτός ο ψαλμός. Είμαστε χαρούμενοι? Αυτός και αυτός ο ψαλμός. Δεν χρειάζεται να κάθομαι και να λέω: Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε μου παιδί καλό να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα, σπουδάγματα κλπ. Θα σας πω ένα παράδειγμα μονάχα. Είναι ο 12ος ψαλμός, που σε κάποιους το έχω πει, και θα σας το δώσω και αυτό, θα σας εξηγήσω πώς. Λοιπόν, ο ψαλμός αυτός είναι το κείμενο και η μετάφραση. Και διάλεξε τον 6ο ψαλμό, τον 12ο ψαλμό, γιατί είναι 6 στίχοι μονάχα. Είναι πολύ μικρός, που μπορεί ο καθένας μας να το μάθει απ' έξω. Και το βασικότερο απ' όλα, μπορούσα να το κάνω φωτοτυπία, για να μπορώ να το μοιράσω. Γιατί αν έπαιρνα ένα μεγάλο ψαλμό και έβαζα κείμενο, μετάφραση, ήθελε τετράδιο. Λοιπόν, ο 12ος ψαλμός, που είναι ψαλμός κινδύνου. Όταν λοιπόν είμαστε σε κίνδυνο, όταν δεν αντέχω το γείτονά μου, όταν έχω χάσει τη δουλειά μου, όταν το παιδί μου είναι άρρωστο, όταν θέλω να πνίξω κάποιον, δεν το δέχομαι, καίγομαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, πρώτος, έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, έως πότε Κύριε θα με λησμονείς εντελώς, έως πότε θα επιτρέπεις να έχω τέτοιο θυμό με τον ψάλτη μου τον Γιάννη, με τον νεοκόρο μου τον Γιάννη ή με τον πατέρα Βαρθολομαίο, με τον οποίο δεν μπορώ να αποφασίσω να μιλήσω μαζί του γιατί με κοιτάζει στραβά. Το έκανα κτήμα μου. Ψαλμός. Έως πότε Κύριε. Έως τίνος θύσω με βουλάς εν ψυχή μου, ο δύνας εν καρδία μου, ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσετε εχθρός μου επ' εμέ. Έως πότε Κύριε θα έρχομαι εγώ εδώ κάτω στην εκκλησία να μιλάω και από κάτω ο κόσμος θα βλέπει το ρολόι του και θα κοιτάζει αν πέρασε η ώρα, αν δεν πέρασε η ώρα. Συνεχίζω. Επίβλεψον, εισάκουσον Κύριε ο Θεός μου, φώτισον στους οφθαλμούς μου, είπε ότι υπνός σου εις θάνατον. Ρίψε ένα βλέμμα συμπαθίας. Εδώ τα αφήνω πως είναι. Ρίψε ένα βλέμμα συμπαθίας προς εμέ και άκουσε την προσευχή μου Κύριε ο Θεός μου. Αναζωογόνησε το φως των οφθαλμών μου, το οποίο από το βάρος των μεγάλων και πολυαρίθμων θλίψεων πρόκειται να σβήσει. Μη επιτρέψεις να κλείσουν οριστικό στα μάτια μου και κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου. Είναι κατά γράμμα μετάφραση του ψαλμού. Και συνεχίζω. Μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντές με αγκαλιάσουμε εάν σαλευθώ. Για να μην πει με πολύ χαρικακία ο πατήρ Βαρθολομαίος, να είναι καλό άνθρωπος επάνω τώρα έτσι. Μην πω κάτι άλλο και είμαστε πολύ αγαπημένοι γι' αυτό και τον αναφέρω. Μην πει ο πατήρ Βαρθολομαίος, καλά τον έκανα, άρα τώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Έγινε κτήμα μου ο ψαλμός. Μπορώ να βάλω έως πότε Κύριε θα τρέχω στο γιατρό. Έως πότε Κύριε θα παίρνω φάρμακα και θα βλέπω τη γιατριά μου. Έως πότε θα κλαίω νύχτα μέρα. Μέχρι πότε θα παρακαλώ το παιδί μου να βάλει λίγο μυαλό και δεν βάζει μυαλό. Τρέξε Κύριε, δεν αντέχω. Θα τον πιάσω από το λαιμό και θα τον βάλω να το χτυπάω. Μετάφραση, όχι βέβαια, είναι δικό μου όλο κομμάτι. Και τελειώνει ο ψαλμός, τόσο μικρός είναι. Εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα, αγκαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτήριό σου, άσο το Κυρίο το ευεργετή αντέμε και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Εγώ όμως έχω στηρίξει την ελπίδα μου σε σένα Κύριε. Η καρδιά μου θα αισθανθεί απερίγραπτη χαρά όταν εσύ ευδοκίσεις και μου στείλεις την υποθητή σωτηρία. Τότε εγώ θα τραγουδώ ύμνους ευχαριστίας προς σε τον ευεργέτη και Κύριό μου και θα συνθέσω ύμνους δοξολογίες εις δόξαν του όνομα του Κυρίου του υψίστου. Αυτό είναι ο ψαλμός κείμενο μετάφραση. Θα σας το δώσω, είναι με μαύρα γράμματα το κείμενο και με μπλε γράμματα η μετάφραση. Όλοι λοιπόν οι ψαλμοί έχουν το ιστορικό τους κομμάτι και το θεολογικό τους κομμάτι. Στο ιστορικό κομμάτι βάζω το δικό μου καημό και αφήνω το θεολογικό κομμάτι έτσι όπως ήταν. Εδώ κυνηγούσανε τον Δαβίδ να τον σκοτώσουνε, τον είχαν σδρουμώξει σε μια γωνιά κοινώς όπως λέμε και μέσα στην αγωνία του για να μην πεθάνει έγραψε αυτό τον ψαλμό. Λοιπόν, εμένα δεν με κυνηγάνε να με σκοτώσει κανένα σε καμιά γωνιά, σε καμιά σπηλιά μέσα, αλλά έχω άλλα προβλήματα. Νομίζω είναι κατανοητό. Έτσι λοιπόν, ενώ μου μιλάει ο Θεός μέσω της Αγίας Γραφής, μέσα από τους ψαλμούς, μέσα από τις ομιλίες του, μέσα από όλα αυτά, παίρνω λοιπόν εγώ ένα κομμάτι που δεν ξέρω να μιλάω στον Θεό, δεν ξέρω να προσεύχομαι, είναι κάτι που είναι έξω από την δική μου τη φύση, μου φαίνεται πολύ περίεργα αυτά και κάνω αυτόν τον ψαλμό, το λέω και έτσι μπορώ και προσεύχομαι με τον Θεό. Είναι δύσκολο αυτό, τι λέτε? Προσέξτε και αυτή τη λέξη όμως. Που έκρυψε τις μεγάλες αλήθειες από τους άλλους και τα παρουσίασε, όπως σας είπα, στα νήπια και σε αυτούς τους χαμηλού επίπεδου, κατά τους άλλους δηλαδή, τους ταπεινούς, οι οποίοι όμως έχουν αγαθή διάθεση να το δεχτούν. Αυτή η αγαθή διάθεση λοιπόν είναι η εξής. Εδώ αυτή τη στιγμή με τα μάτια του σώματος με βλέπετε και σας βλέπω. Βλέπετε αυτές εδώ τις εικόνες, ό,τι έχουμε εδώ πέρα μέσα, δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετά πράγματα. Αλλά με τα μάτια της ψυχής, αν πραγματικά είχαμε, ζούσαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, θα βλέπατε εδώ τον Χριστό. Γιατί εδώ είναι ο Χριστός. Είναι παρόν. Όπου δύο-τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί είμαι και εγώ. Ή λοιπόν λέει ψέματα ο Χριστός που δεν λέει ψέματα, ή είναι παρόν, αλλά εγώ δεν τον βλέπω. Είναι και η Παναγία μας παρόν. Είναι και ο Άγιος Λουκάς παρόν. Είναι όλοι οι Άγιοι παρόν. Είναι όλη η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν το βλέπουμε. Αλλά, αν έχουμε καλή διάθεση, εμείς οι ιερείς παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι την ώρα που λειτουργούμε, εδώ, στην Αγία Τράπεζα, είναι γύρω-γύρω άγγελοι. Συλλειτουργούντες μαζί μας. Εγώ δεν βλέπω κανέναν άγγελο. Ποια είναι όμως η καλή διάθεσή μου? Να στέκομαι έτσι στην Αγία Τράπεζα, σαν να βρίσκονται μπροστά μου οι άγγελοι που βρίσκονται, και ας μην τους βλέπω εγώ. Εδώ μέσα στην Εκκλησία να έχουμε τη συνέστηση και ας μην βλέπουμε τον Χριστό, ότι είναι παρόν ο Χριστός. Αν λοιπόν έτσι μπούμε μέσα στην Εκκλησία, έχοντας υπόψη ότι μπαίνω, όχι στο σπίτι του Θεού, μπαίνω μέσα στη Βασιλεία του Θεού, όπου υπάρχουν οι άγγελοι, όπου υπάρχει ο Θεός, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όταν έχω τέτοια συνέστηση θα μπαίνω μέσα συνεσταλμένο, δεν θα μιλάω, με το διευκό να αρχίσουν όλοι και μιλάνε δυνατά. Δεν θα μιλάω, θα σέβομαι τον χώρο, θα μπαίνω κι εγώ μέσα στην Εκκλησία και μόνος μου όταν είμαι, μπαίνω εδώ μέσα πολλές φορές εγώ. Μπαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Μπαίνω, είμαι εντελώς μόνος. Εάν λοιπόν μπαίνω μέσα και κάνω ό,τι θέλω εγώ γιατί δεν με βλέπει κανένας, είναι σαν να μπαίνω στο σπίτι μου ή κάπου αλλού. Όταν μπαίνω λοιπόν εδώ μέσα, έχω συνέστηση. Εδώ είναι ο Άγιος Λουκάς. Εδώ είναι η Παναγία, εδώ είναι ο Χριστός. Εάν αυτό μπορώ να κάνω εγώ, αν ο Θεός ευδοκίσει και δει την ταπείνωσή μου, την μωρότητά μου, την παιδικότητά μου, τότε θα μου εμφανιστεί. Και δύο παραδείγματα θα σας πω για να καταλάβετε. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο μεγάλος αυτός Άγιος, ο οποίος είχε την όραση του ακτής του φωτός, είχε ακούσει λοιπόν για το άκτης το φως. Και τι έκανε? Έτριβε τα μάτια του. Έκλεινε τα μάτια του για να δει το άκτης το φως. Και φυσικά δεν έβλεπε τίποτα. Ο δε γέροντάς του, ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Αυτός το έκανε αυτό. Ο γέροντάς του, Άγιος Σιμεών και αυτός, χαμογελούσε. Και μετά από πολλά χρόνια του λέει, τώρα θα πας στο σπίτι σου, στο κελί σου λέει, δεν θα τρίψεις τα ματάκια σου, θα πεις το Πάτερ ημών με κλειστά τα μάτια. Και πριν ολοκληρώσει το Πάτερ ημών, γιατί έκανε υπακοή, άστραψα τα πάντα μέσα. Είδε το άκτιστο φως, γιατί έκανε υπακοή, χωρίς να τρίβει τα μάτια. Μην βάζουμε συνέστημα. Μην πάμε, θα πάω στην Εκκλησία και εδώ είναι ο Απόστολος Παύλος, εδώ είναι ο Χριστός. Όχι, μην το κάνουμε αυτό. Θα πηγαίνουμε απλά και ταπεινά, γιατί βρισκόμαστε όπως τώρα είσαστε όλοι εσείς και εγώ είμαι ευγενής. Αν θα φύγετε, θα παραμείνω ευγενής. Είτε είσαστε εδώ εσείς, είτε δεν είσαστε, εγώ πρέπει να είμαι ευγενής. Γιατί μαζί με εσάς τώρα είναι και οι Άγιοι. Θα φύγετε εσείς, θα μείνουν οι Άγιοι. Και όταν ο ιερέας λειτουργεί και θυμιατίζει, και έστω ένας να βρίσκεται ο ψάλτης, ο ιερέας θυμιατίζει όλη την Εκκλησία. Γιατί είναι οι Άγιοι. Είναι παρόν. Λοιπόν, και στη Μεγίστη Λαύρα πριν από αρκετά χρόνια, αλλά στον αιώνα που μας πέρασε, δεν είχαν κεράκια, δεν ανάβανε φωτάκια, τίποτα, και ψάλανε. Και είχε περιέργεια κάποιος που μας το έλεγε ο ίδιος, ότι δεν είχαν φως, πώς διαβάζανε. Και το λένε, ρε γεροντάδες μου, εσείς εδώ πέρα πώς διαβάζετε, λέει, χωρίς φως? Πώς λέτε, βλέπετε το φως? Αυτοί βλέπανε και διαβάζανε μέσα στη νύχτα με το φως του Χριστού. Οι άλλοι δεν το βλέπανε. Έτσι απλά και ταπεινά. Έτσι μας μιλάει ο Θεός, έτσι και εγώ μπορώ και μιλάω στον Θεό. Και αν μιλήσω έτσι στον Θεό με την αφέλεια την παιδική που είπαμε, τότε τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Τίποτε παραπάνω. Απορία και καμιά ερώτηση?
Να συνεχίσετε, βέβαια.
Σας την έσκασα σήμερα. Προηγούμενη εβδομάδα μίλησα 20 λεπτά και δεν ρώτησε κανένας. Τώρα μιλάω 40 λεπτά, αφού δεν θα ρωτήσει κανένας, λέω, ας τα πω όλα εγώ για να ησυχάσω. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, προσέξτε, την άλλη Πέμπτη δεν θα έχουμε θέμα, γιατί όλη η Μητρόπολη Καλαμαριάς, εκτός από έναν σε κάθε ιερέα, εδώ θα είναι ο πατήρ Εμμανουήλ, θα πάμε κάτω στην Αθήνα για 3 ημέρες. Οπότε θα λείπουμε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Άρα την επόμενη Πέμπτη δεν θα έχουμε θέμα. Θα βγάλω εγώ την ανακοίνωση στο Viber κανονικά στην ομάδα και στο site για την μεθεπόμενη εβδομάδα κανονικά. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα μονάχα να μοιράσω τα χαρτάκια. Τώρα πώς θα γίνει όμως, εγώ δεν θέλω να πάρω από 2. Γιατί θα αρχίσουμε συνήθως να το δώσω και στην ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Θα σας τα μοιράσω εγώ. Μα περάστε να τα πάρετε από εδώ ένα-ένα. Έτσι να σας δω και από κοντά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.